blive 14. Så sådan kan jeg komme, og jeg håber, I er med på vognen. Og der har jeg simpelthen startet med at finde to fantastiske versvunger. Der er lige lidt... Nå, i hvert fald... Nå, det står lidt skævt. Det gør ikke. Der står lidt andet, synes jeg. Der står sådan her, I må gerne være med til at læse op. Jeres hjerte må ikke forværes. Tro på Gud og tro på mig. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg kan heller ikke se verden af min. Jeres hjerte må ikke forværes og ikke være modløs. Altså, det er da to vildt fantastiske vers, ikke? Og når Brostrøm bliver interviewet, og der er ikke noget negativt at sige om ham, det tænker jeg ikke. Men når han bliver interviewet, og spørger, skal vi så bekymre os? Så siger han ja. Ja, vi skal bekymre jer. Og så uddyber han selvfølgelig, hvorfor vi skal bekymre os og sådan, ikke? Men det er jo det. Nu er det her, Jesus han siger, er ikke sagt i en coronasituation i sin tid. Der var ikke lige corona dengang, han fandt på det her. Men de her to vers er også relevant for os i dag. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. Og I må gerne være med, så læser vi lige anden omgang der. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke så verden giver jer. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Men før vi går ind og finder ud af, hvad det er så for en sammenhæng, Jesus han taler det her i, så har jeg tænkt mig, også fordi nu har jeg gennemgået Johannes evangeliet ikke på kapitel 1 til kapitel 14, og jeg står til, hvad er Gamle Testamentet? Så nu vil jeg gerne fortælle lidt fra Gamle Testamentet. Gud, han udvælger Abraham. Og han får et kærlighedsforhold til Abraham og til hans slægt. Og han siger som noget af det allerførste til Abraham, at i dig skal hele verden velsignes. Så jeg tænker egentlig, at hans tanke det var, nu får jeg mig ligesom et øjeæble, som også er et ord, der bliver brugt om Israel. Det er jødiske folk. Det er nogen, jeg vil prioritere. Det er nogen, jeg vil have som min ejendomsfolk. Men de skal ikke være det sådan at min velsignelse bare bliver hos dem. De skal være demonstrationsfolk. Jeg vil på den vise, hvordan det er, når man tror på mig. Hvor godt det går. Hvor godt det er, når man følger mig. Han ønsker at gå i en forpligtende pagt til Guds folk, til jøderne, til Israel. Og det er lidt ligesom ligesom forpligtende en pagt, som der er mellem en mand og en hustru. Altså en ægteskabsindgåelse. Og sådan kan man faktisk godt læse det, der sker i 2. Mosebog, kapitel 20. Og tankevækkende for mig er det, da jeg læste den her igen, den her beretning, det er, at når vi læser Bibelen, når vi tager Bibelen frem her, så tror vi, at Gud har valgt at bruge en masse forfattere. Og så har vi det her. Så det er altså ikke Gud, der har brugt sine fingre på at skrive. Men der er alligevel en lille bitte smule, som Gud vælger at skrive. Og det er de 10 bud. Det er skrevet på stentavler. Det synes jeg egentlig er lidt tankevækkende. De her 10 bud, de bliver skrevet på to stentavler, som Moses han får på Sinai bjerg. Og det der står, de aller to første vers, og nu glemte jeg lige det ene billede her. Det her billede her. Jeg tænker, at vi kan se det her som Gud, der tager et folk, Abraham, og det jødiske folk, og siger, I er I går i en pagt med mig. Jeg elsker jer. Og I skal være et demonstrationsfolk for hele verden, fordi jeg elsker hele verden. Og så kommer den her pagtindgåelse. Og I må gerne læse med her. Jeg er Herren i Gud, som fører dig ud af skrivende børnsfærdighed. Du må ikke have andre guder end mig. Først, der står her, det er, at Gud siger, jeg er Herren, din Gud, som førte dig ud af trædehuset, ud af Egypten, ud af slaveriet, jeg har frelst dig, jeg har ført dig ud af frihed. Du er mit folk. Hvis det ikke var for mig, så ville du stadig være i slaveri.
næste, han skriver, det er, og jeg vil bare være din eneste Gud. Du skal ikke have andre guder. Du skal ikke finde andre mænd end mig. Jeg skal være din eneste mand. Det skal ikke være andre. Så der bliver indgået en pagt her i anden Mosebog. Lidt ligesom ved et bryllup. Og så kan man læse kapitel 32, som er en meget, meget barsk historie, hvor Moses han går op på bjerget, og der er det, han får de her to stentavler. Gud skriver på dem. Og så siger Gud til ham på et tidspunkt. Jeg tror bare, jeg læser det selv. Og Herren sagde til Moses, nu har jeg set, at dette folk er et stivnakket folk. Lad mig bare tilintetgøre dem i min vrede. Men dig vil jeg gøre til et stort folk. Hold da op. Det er hans elskede folk, som han lige pludselig siger, nu er det slut. Og det er på det tidspunkt, hvor Moses er på Sinais bjerg, fået de 10 bud, og så kan Gud se, hvad der sker dernede. Så siger, prøv at høre, Moses, det gider jeg simpelthen ikke. Nu starter vi simpelthen forfra. Hvad kan være så alvorligt, så Gud vælger at sige det her til Moses? Så sker der heldigvis det, at Moses overbeviser Gud om, prøv at høre, hvis det sker, så kommer alle nabofolkene til at håne os og sige, prøv at høre, den Gud, det var helt fuldstændig tåbeligt at tage mod i ørken, for bagefter slå dem ihjel. Så Gud han bliver overbevist om, at okay, jeg gør det ikke alligevel. Godt. Men så er det, at Moses kommer ned, og så oplever han det samme, som jo Gud allerede havde set. Da Moses kom nærmere til lejren og så tyrekalven, og dem, der dansede, flammede hans vrede op. Og der tænker også, at han må have gået meget erbødigt. Nu går jeg med det eneste, som Gud har skrevet på. Og jeg skal ned med den her pagt. Ned til folk. Wow. Hvilken ære for lov at gå med de her to stentavler. Og tænk engang. Så slynger han stentavlen til jorden ved bjergets fod og knuser den. Det er virkelig et voldsomt billedsprog, som Moses bruger. Han er mega vred. Det er lige for, at man tænker, at nu er det altså skiftet, ikke også? Før var det Gud, der var mega vred. Nu er det bare Moses, der er mega vred. Hvad i alverden er det, der sker der? Derpå tog han kalven, som de havde lavet, og brændte den. Og han knuste den til støv og spredte ud over vandet, og det gav han israelitterne at drikke. De skulle simpelthen drikke det der guld, de havde lavet. Altså virkelig voldsomt. Kan I ikke se, hvor voldsomt det er? Hvad er det? Og hvad er det, der er sket? De har gjort lige præcis det, som der stod, at de ikke måtte. De vil have sig en anden Gud. Og det her, det er på en eller anden måde drejebogen til en rigtig, rigtig skod B-film med dårlig moral. Brudgommen, han går på toilettet til hans eget bryllupsfest. Så kommer han tilbage, og når han kommer tilbage, så har bruden taget alt sit tøj af. Og så har han gået i samleje med en af gæsterne. Til bryllupsfesten. Det er simpelthen så forfærdeligt ulækkert, det der er sket her. Så både Gud og Moses, hvad sker der, mand? Det er lige ægteskabsindgåelsen. Så går I seng med en anden en, mand. Det er helt forfærdeligt. På nytestamentets tid, eller på hele Bibelens tid, der foregår bryllup på en anden måde, end vi gør det i dag. En far kender sin søn. En far kender sin datter. Og de to fædre, de mødes. Og så laver de en aftale. Din søn passer godt til min datter. Din datter passer godt til min søn. De laver en aftale. Det er ikke en aftale, som hverken faren, eller hvad hedder det, søn eller datteren ikke kan sige nej til. Men det, der så sker, det er, at faren tager sin søn, og så tager de hen til den anden far og den anden fars datter. Og det er meningen, at de skal forlås. Søn og datter, de skal forlås. For det har faren og faren sørget for. Og så er det, at sønnen skal give datteren, altså den kommende brudgom, skal give den kommende brud noget at drikke. Og der har hun mulighed for at sige nej tak. Jeg vil ikke drikke det der. Når hun siger nej tak, så er det lidt det samme som at spytte sin far i ansigtet, som har gjort så godt han overhovedet kunne ved at finde den her gode mand. Og spytte den kommende svigerfar i ansigtet, fordi han jo prøvede det samme. Men hun har mulighed for at sige nej. Hvis hun drikker, ja, så er det ikke særlig spændende for brudgommen. Han får ikke rigtig noget af det sådan lige første omgang. Der er ikke nogen date. Der er ikke nogen sådan kysseri eller nogen andre endnu værre ting, eller hvad man siger. Så han skal bare tage hjem. Og hvad skal han hjem og gøre? Han skal hjem til sin far. Og så skal han bygge et hus. Op af sin fars hus. Og hvem skal bo der? Det skal ham og hans kommende brud. De skal bo i det hus. Så begynder han at bygge. Og han håber hele tiden, det er godt nok til, at han kan komme afsted for at hente sin brud. Og den eneste, der afgør, hvornår huset er flot nok, det er faren. Han går ind, og så går han ind og siger, ej, det er ikke godt nok endnu. Okay, så må jeg altså arbejde videre. Så arbejder sønnen videre. Og på et tidspunkt, så kommer faren ind og siger, nu er det godt nok. Og så tager de afsted. Og da de så kommer til brud, der havde de ikke telefon og den slags, vel? Så der går de hen, og så er det, at bruden kan gøre sig lækker, vaske sig og tage flotte tøj på. Og så er det, at de tager hjem til det her hus, hvor de begge to skal bo. Det er en anden måde, ikke? End vi gør det i dag. Når der i den her tekst,
i Johannes kapitel 14, vers 2 og 3,
så må I gerne være med til at læse om. Men lige om lidt, starter lige med, jeg siger lige, det her, det kunne sønnen sige, når datteren har drukket af vinen og sagt, ja, jeg vil forlås med dig og flytte hjem til dig. Så kunne han holde en lille tale. Og den tale kunne cirka lyde sådan her. Undtagen, der vil ikke stå jer, men der vil stå dig. Lad os læse den sammen.
I min faders hus er der mange boliger. Hvis jeg ikke vil, så har sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort, og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også riske være jer, hvor jeg er.
Sådan tror jeg, vi skal forstå de to vers, at Jesus siger til sine 12 disciple og til os. I er min forlovede. Vi er gået en pagt med hinanden. Og nu tager jeg bort. Og så går jeg hjem til min far. Og så bygger jeg en bolig, hvor der er plads til, og masser af plads. Og så kommer jeg igen. Og så henter jeg jer. Og så skal vi være sammen. Så skal I være, hvor jeg er. Hvis du er en, der siger til Gud, du er den, der har ført mig ud af trællehuset. Kun du skal være min Gud. Så må du have det, som om det her, det bliver sagt til dig. Jeg synes, i den forbindelse, det er imponerende, så afslappet forhold, Paulus han har til det med ægteskab. Jamen, det ville da være bedst, hvis vi ikke bliver gift, siger han. Fordi så kunne vi alle sammen tjene Herren helt. Men på den anden side, hvis man ikke kan være afholdende, så bare gift jer. Altså, meget afslappet forhold til det her. Der er en ting, der er langt større for Paulus og for Bibelen, det er. Vi er en relation til Jesus. Og han har taget bort for at gøre en plads reddet for ham. Han kommer igen, og så henter han os. Og så kommer vi til at være sammen med ham. Det er langt større end alt andet. Uanset hvad hele samfundet der gør vigtigt, så er det langt større. Og vi kan have fuldstændig lykkeligt liv, selvom det ser meget ulykkeligt ud. Hvis du tror, hvis du er den, der siger, Gud er min Gud, og han har ført mig ud af trællehuset, så er du forlovet, og så er det dybt nok grund til ikke at være forfærdet. Som er verset før. Jeres hjerte skal ikke være forfærdet. Tro på Gud. Der er masser af bolig. Han kommer tilbage og henter os. Det er rigeligt grund. Og i Den her forbindelse er det tankevækkende, det der står i Markus kapitel 13. Og det er det, vi også må tage sammen.
Men den dag eller timen er der ingen, der kender dig. Hverken englene i himlen eller søn, men kun fader.
Det er da mærkeligt. Vi fatter aldrig træenigheden ordentligt til bunds, vel? Men det er da mærkeligt. Jesus, han ved ikke, hvornår han skal komme igen, for det er det her, han handler om. Det er, hvornår kommer han igen? Hvornår er verdenshistorien bliver slut? Det ved kun faderen. Det er ham, det er Jesus, der skal sendes og afslutte verdenshistorien. Men han ved ikke, hvornår det er. Hvorfor ved han ikke det? Det er fordi billedet, det er ægteskab. Han er i gang med at gøre en bolig klar. Og faderen, han går ind og siger, nej, det er ikke endnu. Så knokker han videre. Og nu har vi lige sunget en sang af Keith Green, Create a Mere Clean Heart. Han døde i et flystyrt. Han var en af vores helte, dengang vi var unge, eller jeg var ung. Ikke? Han var meget idealistisk, og han gav sine LP'er ud, og sådan, det var meget, meget fantastisk. Og han var sådan meget vækkelsesforkynder samtidig. Han siger, hvis Gud brugte 6 dage på at skabe den her verden, og han nu har brugt 2.000 år på at gøre den næste bolig klar, hvilken skraldplads må det her ikke være i sammenhæng med den herlighed, der venter os? Det synes jeg var meget fedt sagt, ikke? Og nu har jeg sagt det til jer. Hvad tænker I, når jeg siger, at hvis I tror på Jesus, så er I forlovet med Jesus, når han kommer tilbage, og I skal blive forenet med ham på et andet niveau? Så siger Jesus i vers 4, og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. I ved både, hvor jeg går hen, og hvordan I kommer derhen. Thomas sagde til ham, og når jeg har studeret teksten her, og det har gjort lidt grundigt, synes jeg, så får jeg ikke et indtryk af, at det er sådan en jødernes vantros afvisning af det, Jesus siger. Det er bare os, der tror, vi kan også blive usikre på fremtiden alligevel. Så han siger, herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Jamen, det har Jesus lige sagt, at han ved. Ikke også? Hvor jeg går hen, der han kender i vejen. Men han siger præcis det modsatte. Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Sådan kan det hænge. Og Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil også kende min fader. Og fra nu af kender jeg ham og har set ham. Det Jesus siger til Thomas' spørgsmål, det er, du kender både destinationen, altså hvor du skal hen, og du kender, hvordan du kommer. Og det siger han ved at sige, når du kender mig, så kender du, hvordan du kommer derhen, fordi jeg er vejen. Og destinationen, det er fader. Stedet, det er fader. Og det ved jeg også. Og når jeg har set mig, når jeg kender mig, så kender jeg også min far. Og så kommer Philip på banen. Og det er en imponerende tro, han viser, ved at sige det, han siger. Jeg tænkte ellers, har du heller ikke forstået det, Philip? Jeg synes alligevel, det er en stor tro, han har. Tænk, at han står foran Jesus, som ligner alle os andre. Han har ikke glorie om hovedet, som ellers afbilder ham som. Han ligner bare en mand med supertaler, ikke? Og så siger Philip alligevel til ham, herre, vis os faderen. What, man? Tror du virkelig, at Jesus kan vise dig faderen? Det er da imponerende. Og det er nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Philip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv. Men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Filip, når du har set mig, så har du set faderen. Og jeg tror også, han vil sige, hvis du har set mig, så kommer du til at se det. Du kommer til at se ham endnu mere klart. Og prøv også at tænke tilbage på, hvor mange gerninger du har set, der bekræfter, hvem jeg er. Og så tror jeg egentlig, at fortsættelsen også er, og så kan man også blive i tvivl om, hvordan er det så, og det tror jeg også, disciplene var. Hvordan er det så med selve missionen, Jesus? Indtil videre, Jesus, der har vi jo set dig kalde os. Du har talt med mennesker, vi har lyttet på. Du har gjort miraklerne, vi har bare kigget på. Når du tager sted, hvordan skal vi så klare den del? Missionen, opgaven, kaldet fra dig, Jesus. Det kan vi da ikke. Det er da dig, der står for det, Jesus. Kan de blive forfærdet en gang til, så bliver vi måske ikke forfærdet over på den måde, at vi går glip af noget særligt simpelt. Vi går glip af at klare missionen. Vi kan ikke. Så siger Jesus, sandelig siger jeg, den der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør. Jeg gør større gerninger end dem, for jeg går til faderen. Og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre. For at faderen må blive herliggjort i søn. Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Hvis man læser, det er jo min opfordring til, at I ikke bare hører mine prædiker, men også gå hjem og selv og læse. Og I kan jo læse apostlenes gerninger. Og i apostlenes gerninger kan man bare læse om, hvordan Philip, Thomas, alle apostlerne, de gør mirakler. De gør de vildeste ting. Og noget sådan er endnu mere i øjnefalden, det er, at Jesus han sidder her med en halvforkølet flok med 12 mennesker. Og det er vel dem, det hele bliver bygget på, de 12. Og så da pinsen kommer, så holder Peter en tale, og der er 3.000, der kommer til tro. Det er da langt større end det her, det som Jesus præsterer. Han bruger 3 år på at disciple 12, og så er der allerede første dag 3.000, der tager imod. Og væksten, den steg eksplosivt, efter Jesus var taget afsted. Jesus var opstået, var en af hemmelighederne. Helligånden kom. Og også det, der står her, at så vil jeg sende. Nej, det står ikke her, men det kom. Vi vil gøre større gerninger. Så hvordan er det, de store gerninger skal lykkes i vores liv? Jeg tænker, en af svarene, det er, bøn. Be, så vil Jesus gøre det. Det er det, der står i den her tekst. Bed mig om noget, så vil jeg gøre det. Og jeg tænker egentlig, at der er endnu mere trøst, når man er forfærdet. Og det er Jesus, der siger, og jeg vil bede, ej, der kan vi godt tage sammen, ikke? Og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, vi fortsætter. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Men talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Jeg tænker, der er endnu mere trøst at hente. Og det er, at han vil sende en anden talsmand, og det er Helligånden. Og han skal ikke være hos os bare i 3 år. Han skal være til evig tid. Så vi er i den tid, hvor Helligånden er hos os. Og han siger, og jeg tænker, at det hænger sammen, når Helligånden kom, så betyder det, at de ikke bliver efterladt faderløse. Og når jeg læser Romerbrevet kapitel 8, så kan jeg se en af de vigtigste ting, som Helligånden gør i vores liv. Det er for os til at sige, Abba, Fader. Når Helligånden kommer ind, så får vi en erfaring om, jeg er ikke alene i verden. Jeg har en fuldkommen far, og jeg, der ikke har haft en fuldkommen far, må lige vide, det er ikke, Gud bliver ikke et billede på den far, jeg har. Altså, det skulle være omvendt også. Den far, som Gud er, han er den fuldkommen far. Når Helligånden kommer ind, så er vi ikke blevet faderløse. Så har vi en far. Og vi må sige far til ham. Vi starter også fadervor med at sige fadervor. Og jeg tænker, at den sidste tekst, vi læser her fra vers 28, er en mest talt til de 12. Han siger, tal til manden Helligånden, som faderen vil sende i mit navn. Han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Så jeg tænker, at apostlene, de har vidst alt, hvad der skulle vides. Og hvorfor er det relevant for os? Det er, fordi jeg tror, det her vers får mig til at tillid til, at det her er sandt. Helligånden gav apostlene alt, hvad der skulle kunne huskes. Og det formidlede videre til os. Yes. Hvorfor skal vi forfærdes? Jesus kommer igen. Og jeg tænker egentlig, hvis vi bare havde et eller andet, så var det fint nok. Vi er forlovet med ham, og han kommer, og der er plads nok. Han har en bolig klar til os. Hvorfor skulle vi forfærdes? Jo før vi kommer stadig bedre af det. Bøn. Vi behøver ikke forfærdes. Vi kan bede. Vi behøver ikke forfærdes, for vi har en anden talsmand. Helligånden. Og jeg har mere at sige, men det er noget helt andet. Så nu beder vi en lille bøn. Tak Gud for det, at du sendte Jesus. Og Jesus, tak fordi, at du bare ønsker at være sådan en forpligtende relation til os. Priser dig, fordi du har gjort en plads reddet til os. Priser dig, fordi vi kan bede til dig. Priser dig, fordi at du kan gøre de vildeste ting, når vi beder om det. Priser dig, fordi vi ikke er alene i vores mission, at vi ikke er alene i vores opgave som kirke. Dit eget navn. Jeg tror, jeg skal have puttet en ledning i her.